Prayer Adatlıq Radiosi. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly tiýede gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmen sanly aýal beýler şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynyň ikismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň ýetgatlandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelgi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň 15-nji noýabrda ýurdun söwda toplumunda geçiren kadr çalşygyna garamazdan ilatyň azyk öpçünçiligi we narh meselesinde ýagdaý üýtgemeýär. Balkan welaýatynyň häkimetleri hamala sebitde bazar narhyndan biraz arzan ýağı açyçan satylýan ýaly edip görkezmek üçin onuň emeli satuwyny ýola goýup video düşürdiler. Libap welaýatynyň ýaşaýjylary azyk we narh meselesiniň gowlanmaýandygyny aýdyp, ilat arasyndaky tanqydy garaýşlaryň geriminiň artýandygyna ýarlary. Hökümetin 15-nji noýabrda sanly ulu markaly geçiren meclisinde prezident bir näçe resmini täzeledi. Anyklaşdyrylman berilen habara görä vitse-premier Batyr Attayew özüne ynanylan wezipäni öňürmän, söwda toplumunda ýol beren bir näçe kemçiligi üçin işini ýitirdi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentligi prezidentin Attayew'in hasabatını dinläp, söwda we daşary ykdysady arawatnaşyklary ministri Begenç Goçmullaýewi wezipetinden boşadandygyny, onuň işinde düýpli kemçilikleri goýup berendigini habar berdi. Ýöne ol kemçiliklerin jekme-jekligini açmady. Prezident Attayew'in ornuna Senagatçylar we Telekeçiler Birleşmesiniň müdiriýetiniň başlygy Nokerguly Atagulyýewi bellädi. Söwda we daşary ykdysady arawatnaşyklary ministriniň wezipetine işden aýrylan ministriň öňkü ornwatary Kerimberdi Kurbanow geçirildi. Habarçylarymyz we yerli synçylar söwda toplumyna jogap berýän kadrlaryň çalşylmagynyň ýurtda dören azyk narh meseleleri bilen baglydygyna aýdýarlar. Soňky hepdelerde Azatlyk ýurdunyň dürli sebitlerindäki döwlet dukanlarynda bazar narhyndan biraz arzan satylýan azyk önümleriniň şol sanda ýağyň satuwda tapdyrmaýandygy, bahasynyň gymmatlaýandygy barada iýligderle habar berip gelýär. Azatlygyň habarçysynyň 19-njy noýabrda Balkan Awatdan beren maglumatyna görä, prezidentin kadr çalşygyndan soň Duşanbe güni şäheriň bir näçe söwda nokudunda her biri 5 litr bolan günewakar ýağynyň 200 baklaşkasynyň emeli satuwy ýola goýuldy.
18-nji noýabrda gurulan ýağyň emeli satuwyna her ele bahasy 95 manat bolan 5 litr ösümlik ýağy satyldy. Onuň ýanyna bilen 2 kilogram tüwi ýa-da pomidor goşup berdiler. Bular Balkan welaýat alyjylar jemgyýetiniň söwda boýunça ýolbaşçysynyň gatnaşmagyna, Daýhan bazarda 100 adama, Kamil marketde we ýene 2 ulu marketiň her birine 20 adama paýlandy.
Diýip ýagdaýlardan habarly yerli söwda resmisi anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýöne çäkli möçürde satuwa çykarylan ýağ diňe Balkan welaýat alyjylar jemgyýetiniň işi lerine satılıp polisiýa işgärleri ýağ nowatlaryna şäher ilatyny goýup bermedi.
Söwda resmileri hamala ýağ satylýar we satyn alýanlar hem halk diýip görkezmek üçin ýağyň satuwyny video düşürdiler. 3 markette satuwa çykarylan ýağlary beýlik söwda nokatlaryna alyp gidip olarda hem şol bir sahnaly oýunlary video düşürdiler. Häkimetler bu videolary söwda toplumynyň täze ýolbaşçylaryna iýbirmek planlaşdyrýarlar.
Diýip söwda resmisi bellädi. Bu ýagda şäher ýaşaýjylarynyň ençemesiniň arasynda nägilelik döretdi. Söwda nokatlarynyň işgärleri ýağyň gutarandygyny, onuň ertir gaýtadan satuwa çykarylýar dygyny aýdyp, ýağ satyn almaga baran ýaşaýjylary öýlerine uratdylar.
Ýöne men şuwun, ýagny 19-njy noýabrda sagat 10:40-ka çenli şäheriň tas ähli söwda nokatlaryna aýlandym. Ýekeje ýerde hem ýağ satylmady. Daýhan bazarda 1 litri 40 manatdan günewakar ýağyny satyn alyp bolýar. Ýöne bu ýöneki büdjet işgär üçin aşa gymmat.
Diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde gurrun berdi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şol sanda Balkan welaýat aljylar jemgyýetinden tetwir alyp bilmedi. Libapda prezidentin geçiren kadr çalşyklary habarçymyzyň we yerli synçynyň anonim şertde aýtmagyna görä halk arasyndaky nägileligi köşeşdirmän, tersine tanqydy garaýşlaryň geriminiň artmagyna getirdi.
ýaşajylar azyk we nirh meseleleriniň gowulanmaýandygyny aýdyp, bu gezek emele gelen ýiti gyçylykda prezidentiň özüne ýygy-ýygydan tanqid edýärler. Muny diňe bir bazarlarda, kärhanalarda, dükanlarda däl, eýsem sosial turlarda, özara onlayn diskussiýalarda görmek bolýar. Demektirici siyasi doňuklyk we ýapyklyk adamlaryň dymyslygyny kesmegine terýär.
Dip yerli synçy aýtdy. Azatlyk radiosu Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosunyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Prezident Vladimir Putin 19 noýabrda Moskwanyň ýadro doktrinasyny täzelemek we giňeltmek barada karary gol çekdi. Bu karar ýadro ýaraglyk güýçler tarapyndan gollanylýan ýadro ýaragy bolmadyk aktyor Orsiýete hüjüm eden halatyny ýadro ýaraglaryny ulanmagy ýol açar. Bu göçüm Prezident Joe Biden'ın Ukrayna Abasa'nın üpçün ediyen uzak aralık atakım siyaraklarını yani koşun taktiki raket olgumlarını Rusya'nın has içine zarurma için ulanmağına ruhsat vereninden bir neçe gün son edildi. Abasa'nın atakım olgumları 300 kilometre çenli aralıktaki nisanaları urup biliyar. Täzelenin doktrinada özüne garşy köpçülükleýin hüjümiň başlananyny we Rus serhedinden geçýän raketalar barada ygtybarly maglumatlary alanandan soň Orsiýetiň ýadro ýaraglaryny ulanmak meselesine ser etjekdi aýdylýar. Moskwa ýadro ýaragy bolmadyk döwletiň agressiýasyny ýöne ýadro ýaragly döwletiň gatnaşmagy ýa-da gollaw bilen edilen ýagdaýyny Russiýa Federasiýasyna bilelikde edilen hüjüm hukmuny karar diýip resminamada aýdylýar. Ýöne şol diýilýän agressiýanyň awtomatik ýagdaýda ýadro gaýtagulynyň berilmegini getirip biljekdigi anyklaşdyrylmaýar. Şeýle-de bu resminama garşysyna öňüni alyş ýadro çäresiniň görülüp bilinjek döwletleriniň we harby bileleşikleriniň sanawyny ýadro öňüni alyş çäreleriniň ulanmak üçin riýansyzlandyrmagy degişli bolan harby howplaryň sanawyny giňeldýär. Orsiýetiň täzeden döredilen ýadro doktrinasy 2024-nji ýylyň 25-nji sentýabrynda howpsuzlyk kengesiniň mejlisinde Ukrainanın, Rusiyanın has içine zarur muğunu ruhsat vermek varada edilen maslahatların arasında Putin tarafından ilan edildi. Kremlin metduat vekili Dmitri Peskov, Rusiyanın Ukrayna'ya karşı alıp barayan urşunun mününcü gününe kavat ilan edilen doktrina tazelenmesinin Prezident Biden'ın haber verilen göçüm bilen mümkün olan bağlantısı varada sorulanını bu tazelenmenin Häzirki ýagdaýlar esasında öz wagtyna çap edilendigini aýtdy. Abbasanyň habar berilen ýöne şinni ak tam tarapyndan tasdiklenmedik karary Kiýewiň en çamaýary edýän erjil haýşynyň günwataryň beren uzak aralyk ulgamlaryny Orsiýetiň has içindäki harwyn nyşanalara zarurma üçin ulanmagy soraýan ruhsatynyň arasyna gabat geldi. Angliýa bilen Fransiýa hem Ukrainany özleriniň bilelikde öndüren 250 kilometr aralygyna niýetlenen Storm Shadow raketalary bilen üpjün etdi. Ýöne olar hem şu wagtda çenli Kiýewiň ol ýaraglary Russiýanyň has içindäki nyşanalara garşy ulanmagyna ruhsat bermekden saklandy. Şu aralykda 18 noýabrda kansler Olaf Scholz Germaniýanyň 500 kilometr aralygyna niýetlenen Toros raketalarını Ukrayna iyi vermeyecektiğini yine örgüde malum etti.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğucu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde maksat atayız. 18. noyabrda Türkmenistan Özbekistan'ın medeniyet kullarına badırga verildi. Aşgabat'ın mukamlar köşkünde geçirilen açılış davarasında Özbek sunuğudu saatlerinin çıkışları var közültüyüp Türkmen Metbuat haber veriyer. Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministeri'ndeki bir anonim emeldara salgılanıp Özbek medeniyet kullarının çayınına geçirilen iri davaraların bir neçesinin bu gedek lebap bulatını hem geçirilenini aydiyar.
Adatça Özbekistan ile resmi derecede ağaçı seyrek geçirilen şehri çareler dünya Aşgabat'ta ya da Kevaut Dağsoğuz'da geçirilirdi. Sebebi Türkmen hakimiyetleri özlerinin seyrek çıkışlarını Türkmenistan'daki özü varlıklarının esasen Dağsoğuz vilayetinde yaşayanlıklarını tasdiklap geliyordular. Ama bu gedek şehri iyir çareler Levap vilayetinde geçirilir.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliğindeki bir anonim emeldarı sitirliyar. Mukamlar köşkünü geçiren açılış taburasının çayaklarına Özbekistan'ın Amalı Haşam Tunuotu'nun eserlerinin sergisi, şeride aydımsaz ve trans etnografik çıkışları görkezilipdir. Etnik Özbek kazdıklarının vekiller Özbekistan'ın medeniyet kullarına sinedip Türkmenistan'ı özlerinin barha kısılayan medeni hukuklarını yatlayarlar. Türkmenistan'ın hükümeti yurtta yaşayan milli ağızlıkların şosanlı yurdun ingeri ağızlık toparlarının bir olun etnik Özbeklerin medeni hukuklarını baskılamak ilgidirli tanqid ediliyar. Finçler Türkmen hükümetlerinin yıllar boyu alıp baran Türkmenleştirme siyaseti neticesine yurtta yaşayan özge milletlerin vekillerinin mümkünçülüklerinin ilgidirli çayaklandırılanını aydiyarlar.
Özbek tili ve özbek mektepleri bilen bağlı meseleler 10 yıllıkların devamını çözülmeyen mesele olmağına galiyar.
Deyip etnik özbek ağırlıklarının bir vekili Azatlık Radyosu'nun haberçisi bilen gurrunda şükta etti.
Karasızlık yıllarına ilkinci olup Hut Levap vilayetinde özbek mektepleri eyyen 1990 yıllarda doğruluğunu yapılıp başlandı. Dağsoğul vilayetinde özbek dilli dersler 2011 yıla çenli saklanıp kalıptır. Yönü ondan sonra o yerdeki hem şeyle sapaklar doğruluğunu yatırılıptır.
Deyip olaydiyar, Türkmenistan'ın qoşu halkın medeniyet günleri davara bilen belenip geçilen mahalli özbek ağırlıklarının vekilleri, hatta üyelerinin toy davaralarını hem özbek aydımlarının çayaklandırılmağı, dünya Türkmen aydımlarının aittırılmağı bilen bağlı talaplar bilen yüz ve yüz olaylar. Yattasak Azatlık Radyosu'nun haberçisi 2023 yılın mayında özbek ağırlıklarının qoşum olup yaşayan sevdiklerinin bir bolan Levap vilayetinin toy mekanlarına bağışlardan dünya Türkmen milli aydım sazlarını yerine getirmekliğini talap edilenliğini haber verdiler. Şehri talaplar 2024 yılın fevralına Balkan Vilayetinin Balkanabat ve Türkmenbaşyalı köp milletli şehirlerine beylik ağırlıkların, Şozhanı Ermeni, Rus ve Lezgin ağırlıklarının toy davaralarına da değişledildi. Şon Azatlık Radyosu'nun haberçileri Günvatar Sevit'te restoran eylerinin toylarda aydım sazların ağzından 80'i götürümünün Türkmen diline bulmağını gödevçülük ediyenliklerini haber veriptiler. Milli ağırlıkların hukukları şehirli çayaklandırmalar bilen kısılayan yurtta, komşu halkın medeniyet günlerine tomoş ediyen etnik ağırlıklar, şeyle formal çarelerin iki yurdun arasındaki medeni insanperver katnaşıkları Şondunu soruğa sınalıyarlar.
İki yurdun arasında bar olan berk viza düzgünü sebeple serhetler yapık galyar. Hut serhetlerin yapıklığı derarlı, yerli yasaycılar qoňşu yurttaki yakınlarından üzüne galyarlar.
Deyip özbek ağırlıklarının vekilleri aydiyar. Olur Türkmenistan bilen Özbekistan'ın arasını ulu katnavlarının şolsanına uotlu uçur ve avtobus katnavlarının yolu koyulmağına çağırış ediyarlar.
Türkmenistan'ın Türkmenleştirme siyaseti neticesinde etnik özbekler siyasi ve iktisadi durmuştan çetleştirilýär. Etnik özbekler ya da beýleki milli ağırlıkların vekilleri yukarı vezipelere dalas edip bilmeýärler.
Deyip ağırlıkların vekilleri aydiyarlar. Bulardan başka da Türkmenistan'ın özbek dilinin kısılmağı hem de özbek mekteplerinin doğruluğuna yapılmağı özbek ağırlıklarının vekillerini incelikten kaçırayan en esas problemlerin hatırına geliyor. Önkü yıllarda Türkmen hükümetlerinin özbek dilini hatta etnik özbeklerin öz aralarına hem çayaklandıran halatlar olup durur. Bu arada Türkmenistan'ın Devlet Muallimçilik İnstitutu'nu tamamlan bir önkü talip şeyli gurrun veriyor.
Seyit Nazar Seyidi adındaki Türkmen Devlet Muallimçilik İnstitutu'nda okan devrimde etnik özbek kurstaşlarım öz aralarında özbek dilinde gurulandı. Dekanlar ve muallimler olardan Türkmen dilinde geplemeği talep ediyordular. Olar bunun sebebini institutun devlet edarısıdığı ve onda hemmelerin edebi Türkmen dilinde gurulaşmalıdığı bilen düşünürlerdiler.
Türkmenistan 2022 yılda geçirilen sonki ilat yazıvı yurttaki milli ağırlıkların sanını melim etmedi. Sonki bir neçe yıl veri güyüz aylarını Türkmenistan'ı Özbekistan'ın medeniyet günlerinin Özbekistan'ı olsa Türkmenistan'ın medeniyet günlerinin geçirilmeği deyip oldu. Türkmen medyası 2 gün devam edecek bu çareler özbek karitlerinin sergi yar markası bilen utkuşrakduğuna ediyar.
Gepliyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Birleşen Milletler Guramasynyň her ýyl geçirýän klimat konferensiýasy şügedek Bakuda geçirilýärkä Azatlyk Radiosy köplenç ünsden düşürilýän sebitlerde kenwir gozgulmaýan daşky gurşaw problemasyna ünsi çeker. Awada Türkmenistanyň ýolbaşçylary we döwlet edaralarynyň işgärleri üçin dinjalyş mekany hökmünde 2007-nji we 2017-nji ýyllar aralygynda guruldy. Äger tulum madda çykdyjylar bilen döredilen bu zoolog indi hazır dengzinde suun peselmeginin neticeleri bilen yüzöydü oldu. Azatlyk radiosy Tomusda ayaly we iki çağatı bilen şol ýere syýahat eden mergen bilen gürleşdi. Maşgalanyň 3 ýyldan soň eden bu ilkinji din jalyşy lapy geçlik bilen tamamlandy.
Mundan 3 ýyl ozal awazanyň kenarlarynda suwa düşen ýerlerimiz häzir takyr meýdan bolup, dengziň 25-30 metr çelnitçi kilendigini görenimizde ayalym bilen ikimiz gaty geng galdyk.
Dip mergen gurrun verdi. Awada Türkmenistanda onlarça mehmanxananı, akvaparkı we beýleki amatlyklary öz üçin alýan ýeketäk kenar ýaky dinjalyş soglugudyr. Awgust aýynda prezident Serdar Berdimuhammedow we beýleki ýokary wezipeli ýolbaşçylar hem bu ýerde dinjaldy döwlet edaralarynyň hem kärxanalarynyň işgärleri hem şu ýere dinjalmagy uradylýar. Mergeniň görün zatlarynyň olara hem täsir ýetirip ýetirmänligi belli däl. Mergen öz görünlerini şeýle gurrun verdi.
Onurça metr ýürep deňize gireninden soňra da suwun çuňlugy diýdiňe çelini ýetýär. Mundan 3 ýyl ozal deňize gireninden 8-10 metr soň suwun çuňlugy adamyň boýnunyň deňinde bolýardy.
Hazyr deňiziniň suwy ençe meýil bäri ýa-da çekilýär. Bu ýetäten ortetdäki gidroelektrik taslamalary we garyň azalmagy sebäpli Ural we Volga deryalarynyň akymlarynyň azalmagy ýaly sebäpler bilen baglaşdyrylýar. Türkmenistan hazyrdaky meseleni boýun almaýan ýeketäki ýurt. Emma deňiz suwunyň awadanyň kenarynyň esli uzaklaşanlygy kenar ýakasyndan ýören islendik adamyň gözüne ýylýan ýagdaý. Mergen maşgalasynyň dinjalyş wagtyny diňe kenarlarda gezilen çedip geçirenligini sebäbi suw düşme üçin suw derejesiniň ören pes bolanlygyny aýtdy. Azatlyk radiosynyň habarçysy 2024-nji ýylyň iýulunda awada baryp gördi. Onuň söýlerine görä ýerli mehmanxanalar öňkü kenar ýakasyndan has uzaklaşan suwa ýakyn ýerden täze suw düşülýän ýerleri döretmäge synanşypdyr. Emma şonda da suwda 100 metr uzaklygy ýören soň suwun çuňlugy adamyň diňe diýdine ýetýär. Türkmenistanyň hökümeti awadany östürmek üçin näçe çykdyjy edenligi barada hiç wagt maglumat bermedi, emma hökümete ýakyn bir çeşme käbir kaşyň mehmanxanalaryň gurulşyna 40 milliondan 50 million dollar aralygynda pul sarp edilenligini Azatlyk radiosyny gurrun berdi. Deňiz derejesiniň peselmegi awadadan 15 kilometr uzaklykda ýerleşýän Türkmenbaşy portuna da täsir etdi. 2018-nji ýylda uly dawara bilen açylan bu ýetha Türkmenistanyň iň täze portudyr. Ýöne indi ol ören ýalpak.
Täze portun goýunak deňiz düýbüni çuňlaşdyrýarlar. Häzir bu ýerde ýer soruşyň asosy gämler gady weşirini alyp barýarlar.
Dip adynyň eferde tutulmagyny islemedik bir hünärmen aýtdy. Ýagdaýdan habarly bu bilermen sözüni şeýle dowam etdirdi.
Suwun çekilmegi netijesinde diňe bir täze portda däldi. Eýsem deňiz içine Azerbaýjan ugrunak deňiz ýollaryna hem gady weşir geçirilýär.
Resmiýetler 2018-nji ýylda gurulan Türkmenbaşy portunyň ýylda 17 million tonna ýük we 300 000 ýolukçy geçirmek üçin kuwatynyň bardygyny aýtdylar. Şondan bäri daşalýan ýükün mukdary ýa-da ýolukçylaryň sany barada hiç ýyly sany görkezilmedi. Portun ýygnan edilen geçiriciliği ukyp bir rejim tarapyndan daşky gatnaşyklardan üzüňe saklanýan Türkmenistanyň daşary söwdanyň möhüm ýoluna öwrülmegine mümkinçilik berip bilerdi. Emma indi gämeler 2 kilometr uzaklykda ýerleşýär. Köne porta uğradılar.
Bu yeri täze portun iksan yük götürücü kran hem getirildi. Aslında bu deniz mendili içerki kiçi yolcu gemiler için ulanıp geliniyordu.
Dip hünärmen aýtdy. Hazyr deňizinde geçiren dinjalyş wagty öýüne gaýdan mergeni we onuň aýalyny gelejek hakda oýlanmaga mejbur etdi.
Meseläniň öňüne almasalar, aýtdyk çowluklarymyz näçe ýyl hazyr görürler. Deňizden ýüzlerçe Belki müňlerçe metr uzaklykda ýerleşen awazada dinç alarlarmy diýen soraglary öz aramyzda alsyp hazyryň kenarından gaýtdyk.
Dip mergen aýtdy. Häzir deňziň ýagdaýy bu ýerde ýaşaýan janly jandarlara hem täsir etýär. Soňky bir näçe hepde bäri hazyryň kenarlarynda şol sanda türkmen kenarynda döwlenler, balyklar we guşlar öli tapylýar. Bütün dünýä banky hazyryň ýalpaklaşmagynyň negatif täsirlerini azaltmak üçin sewit ýurtlaryna ýardym bermäge taýýardygyny ma'lum etdi. Onuň söýlerine görä 2025-nji ýylda makullanjak bu proýekt Azerbaýjanyň, Gazakstanyň we Türkmenistanyň potensiallaryny güýçlendirmek arkaly ýaly olaryň deňziň hapalanmagyna garşy iş geçirmegine we deňziň biodürlülügini gorumagyna gönükdirler.
Azatlyk radiosy Instagramda türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepiyer Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Tukmestana gazet jurnalara büdjet işgärlerini talipleri hatta mektep okuwçylaryny mejbur abuna yazmak mögümi başlandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary abuna mögümiň Marwel ewapulatoryna gaýratynyklary barada habar berýärler.
Marwel vilayatynda gazet jurnallara abuna ýazylmak üçin büdjet işgärlerinden 80 manat, taliplerden 50 manat, mektep okuwçylarynyň 20 manat möçberini pul yığınalı valinyar.
Deyip maralı büdjet işgar ediyar. Yığınalayan pullar yarım yıllık abuna tölevlerini öz üçün alıyar. Gazet jurnallara abuna yazılmağa mecbur edilen rayetler yerli neçirlerde gızıklı malumatların çap edilmeyenliğini, ähli malumatların dine propaganda ähengli bolanuna ediyarlar. Yönemara ulanatına şeyle maksatta olan mektep okusunun hem pulser işçilerinin yığınalıp alınmağı yerli yaşayıcılarda soruq döl ediyar.
Abuna yazmak için 6. 12. klas okuçularının hem pulser işçileri yığınalı valinyar. Olarda girdeci yok ahirin. Yöne bu dağıtlar hiç kimi kılıklandırmayar. Eger okuçular sorulayan pulları vaktinde eltip vermeseler, mektep lineykasına pul vermedik okuçuların ağıtları ağdalyar.
Deyip bir yerli yaşayca etdi. Leva Pulatini hem Novotak abunin mevzifine badalığı verildi. Turkmen Abad'da Datuk Radyosu'nun havarçılarının anonim şartlarda gurrundaş olan muallimler bu velayette gazet jurnallar üçün özlerinden 50 manat mesfürüne pul terişçilerinin talep edilenliğine aydiyarlar. Mağarifi işgaylar muallimler gazetine hem de Turkmenistan'ın prezidentinin metbuğu çaparına hökmanı surutta abuna yazılmalı olayarlar. Muallimler abuna tölevlerini poştanın üstüren geçiriyarlar ve tölev kvitansalarını mektep kitapkanalarını eltip vermeye borçlanıyarlar. Bir neçen yıl bunlar da Turkmenistan'a gazet jurnallar online görünüşleri hem çıkarılıp başlanıptı.
Yönü mektep müdürleri başartalar ehliyimizden gazet jurnallarının dine elektron görünüşüne yazılmayı talep edecekler. Yönü benim kardeşlerim mümkün olduğundan gazet jurnallarının kağıdı görünüşlerini almağa finansiyarlar.
Deyip mağarif işgar aytti ve bu yağdayın sebeplerini delillendirdi. Yerli yaşayıcılar gazet jurnalları kağıt galandılar hükmüne satıp pul kazanmağın mümkünlüğünü aydiyarlar. Bir muallim okusurun mektep arşivlerine saklanılmalı yazı ve barlığı iş defterlerinin hem de beylik kağıtların toplanılıp kağıt galandılarının kiresini 7 manattan isley bildiriyen taraflara satıp bolyanlığına aydiyar.
Vaktal vaktal kağıt galandılarının üstünde muallimlerin arasında dava cenceller hem yüze çıkıyar.
Deyip muallim aydar. Kağıt galandılarına olan talabın göçönyen yurdunda muallimler Levapul ayetine gazet jurnalların elektron görünüşüne del kağıt görünüşüne yazılmağın xas amatlı bolonun aydarlar. Bu velayette taliplerden gazet jurnalların dine elektron görünüşüne yazılmaklık talep ediler. Bunun için Seyit Nazar Seydadınak Muallimçılık İnstitutu'na stipendi alayan taliplerden 100 manat beylik taliplerden 70 manat meşverine pulser işteler yığınılıp alınyar. Sağlık puduğunun eşkarları hem abono talapları bilen yüzbeyiz olyarlar. Olar ödlerinin hükmanı yazılmalı edilen sağlık adlı jurnalına esasan Qurbanlı Berdi Muhammedovun dermanlyk ötümlüklerinin giyinen wagt edilýändigini aýdýarlar.
Diňe pulyny berýäris. Gazet jurnallary okuyan adam ýok.
Deyip Türkmen Avatlı bir talip yüit Azatlık Radyosu'nun havarçısına gururun verdi.
Gazet jurnallarda dine yalan zatları yazılıyor. Kökümetin gözökçülüğünün aslında saklanayan gazet jurnalları hiç kimin okumayanlığını kim bilir biliyor. Üstesinde bizim gazet jurnal okumağa vaktimiz yok.
Deyip sağlığı işgara ediyar. Türkmenistan'a hükümet gazet jurnallarının akresini berk gödeçülü vasını saklayar. Bu yurt metbuot anahtlarının yağdayı boyunca halkara hasabıttırda ingizda korunları eyliyar. Büdjet işgarları ve beylikler berk hükümet gödeçülüğüne çıkarlayan gazet jurnallara meyletin abunut hükmünü yazılmağı mecbur ediliyarlar.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.